Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар Азаттықтың ардақты тыңдармандары. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Азаттық радиосы және Қазақ қоғамының ойы атты хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Желтоқсанның 5-ші күні Алматыда Азаттық радиосының ағымдағы жыл бойы жүргізіліп келген Блогстан жобасында жарияланған әртүрлі авторлар мен олардың түрлі тақырыптағы шағын ой-толғаныстары, пікірлері мен көзқарастары кітапқа топтастырылып, жарық көруінің және Абайдың қара сөздерінің CD жинағының тұсаукесер рәсімі болып өтті. Тұсаукесерде Азат Европа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гидмен сөз алып, Азаттық радиосы қазақ қызметінің жаңа жобасының оқырмандарға және қарапайым азаматтарға өз ойларын жұртпен бөлісу елге жеткізуде жасап отырған мүмкіндігін атап өтті. Азаттық радиосының веб-сайтындағы блогстан туралы Азат Европа Азаттық радиосы қазақ қызметінің директоры Едіген Мағауин тұсаукесерге жиналған жұртқа егжей-тегжейлі айтып берді.
Жаңа Джеф айтып өткендей, бүгін біздің жиналымыздың басты себебі Азаттық радиосы қазақ бөлімінің осы биылғы 2010 жылда атқарған бір жобасының нақты нәтижесі себепкер болып отыр. Сол алдарыңызда тұрған блогстан кітабы биылғы жылдың басында басталды. Бұл жоба басталуына мынандай бір себеп болды. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда блог жазу деген жаңа қарқынмен дамып келе жатыр. Көптеген жастар, олар журналист болу шарт емес, бірақ қоғамдағы болып жатқан жағдайға, қоғамдағы өмірге, түрлі өзгерістерге өзінің көзқарасы бар, өзінің айтары бар, өздерінің замандастарымен бөлісері бар. Сондай блогерлардың әрекетіне біз өз тарапымыздан бір үлес қосайық дедік. Белгілі, Қазақстанда блог жариялайтын кейбір платформалардың оқтын-оқтын әртүрлі бөгесіндерге кездесіп қалатыны, өзіміздің тарапымыздан қандай көмек тигізе аламыз деп ойладық та, Азаттық радиосында Блогстан деген жаңа кішкене парақша ашып қойдық. Және соған өзінің блогын жазғысы келген адамдарды шақырдық. Алғашқы бірнеше күнде бір-екі адам бірден бізге жауап беріп те қатысты. Бірте-бірте өсе-өсе келе, бүгінгі күні бізде тұрақты түрде біздің Блогстанға өзінің блогтарын жазып тұратын достарымыз бар. Сол сияқты ара-тұра ғана жіберетін, жазба жіберіп тұратын ондай авторларымыз да жеткілікті. Жылдың соңында таяп келе жатыр, жылдық қорытындылайтын уақыт, сондықтан біз өз тарапымыздан осы биылғы жылы Азаттық радиосында жарық көрген ең тәуір деген блогтарды іріктеп барып, барлығын кітапқа жинақтауға тасқа түсіруге тырыстық. Өйткені өздеріңіз білесіздер, интернет бүгінгі күні Қазақстанның жағдайында барлық жерге жете бермейді. Ал бұл кітаптың ауқымы бұл тұрғыда бізге жаңа блогшыларымыздың жазған пікірлерін, ойларын әр қарай басқа оқырмандарға жеткізуге көмектеседі деп сенеміз.
Азаттықтың блогстанында жазбалары жиі шығып тұратын студент Мейіржан Әуелхан өзінің шағын материалдарында негізінен Қытайда тұратын қазақтардың жағдайын және ұлттық мәселелерді қамтитынын айтады.
Жалпы Азаттық радиосындағы блогстан айтаршасына мен ең алдымен осы қазақтың ұлттық мәселелеріне қатысты жазбаларды ең алдымен өз блогыма жарияланады, сосын өз блогымнан сол жаққа сол басқарушылар көшіріп сол жаққа жариялайды. Жалпы мазмұны қазақтың өзінің ұлттық мәселесі, сосын әлеуметтік мәселелер басты қозғалады. Мысалы Қытайдағы ана тілі оқытушылар туралы жазбам осы блогстан кітабына енді. Ана тілі оқытушылар, яғни Қытайда жұмыссыз қалудың азақ алдында тұр. Осы мәселені көтеріп бір қысқа ғана жазба жазған, сол материал, сол жазба Азаттық радиосының блогстан айтаршасына жарияланды, сосын осы кітапқа кіріпті. Жаңа ғана көрдім. Бұл біріншіден біздің болашақ журналист боламын деп жүрген жас мамандардың мүмкіндігі, өзінің көтерген мәселесінің оқырманға жетуі, осы мүмкіндікті Азаттық радиосы бізге сыйлап отыр. Бұл біріншіден. Екіншіден, ешқандай шектеу жоқ, бәрі еркін, ой пікірлерде астындағы алынып тасталып жатқан жоқ.
Мейіржан Әуелханның айтуынша, өзі сияқты Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің көптеген студенттері де блог жүргізеді және журналистика факультетінде блогтық журналистика атты арнайы пән оқытылып келе жатыр.
Блогтық журналистика деген сабақ осы 2 жыл болды жүріп жатыр. 2 маусым болды жүріп жатқалы. Сол 2 маусымда жемісі енді беріп жатыр осы. Соңғы осы 42 айынан бері қарай. 42 айынан бері қарай Қазақ блогсферасында тіркелген бірталай белсенді жазып жүрген блогтар осы біздің блогтық журналистика сабағынан сол жақтан сол мектептен өтіп, сол жақтан мейлі техникалық болсын, мейлі басқалай жақтарынан болсын, бәрінен тәрбие көріп шыққан блогшылар. Мысалы қазір Асқарбек, Айжан деген сияқты керемет жақсы блогшылар шығып жатыр. Мысалы Асқарбектің өзінің бір емес екі блогы бар. Бірі өзінің жеке Асқарбектің айтқандары деген блог. Енді бірі өзі кішкентай бір Адырна деген этнографиялық клуб құрған. Әр жексенбі сайын соның жиылысы болып тұрады. Содан сол жақтан қорытынды есебін сол аймауд wordpress.com деген блогына сол жаққа жазып тұрады. Екіншісі өзінің жеке блогы, өзінің жеке жазбалары. Ал Айжанның блогы да керемет жақсы жүріп жатыр. Өз деңгейінде белсенді келе жатыр.
Қадірлі тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосы және Қазақ қоғамының ойы атты хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мейіржан Әуелқан Қазақстанда блогтық жазбалардың бұқаралық ақпарат құралдарымен теңестірілгеніне қарсы. Оның ойынша Қазақстанда интернеттегі жазбалар да ресмиленіп барады.
Украин интернет басылымы газет журнал деп бірінші орынға көтеріп алдық, ресмилеп алдық. Ең бірінші біз саяси газеттерде көтерілетін саяси тақырыптар қандай болсын, одан кейін әлеуметтік, одан кейін діни спорттар қандай ресми болып жүйеге түсіп қалды. Бұл да қазір сол сала қарай бейімделіп келе жатыр. Сол қынжылтады. Бәрі еркін, кім қалай ойласа солай кеткені жақсы еді. Сөйткенде кім не ойлайды? Қазір мысалы электронды интернет басылымдары ресми бақпен теңестірілді соның арқасында. Осы айғай-шудың арқасында бұл заңымен қолданылатын болды. Яғни сіздің эмагентіңіз болсын, мейлру агентіңіз болсын, жеке Gmail поштаңыз болсын, мейлру мойымеріңіз болсын, соң блогстанда жазғаныңыз болсын, азаттықтың барлығы ресми бақпен теңестіріліп, сіз заң алдында қылмыс, мейлі азаматтық, мейлі қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз. Сол қынжылтады. Ал енді бұлай қалыптасып интернет ғаламтор мәдениеті болып қалыптасып келе жатқаны бұл өте қуантады. Бұл яғни азаматтық қоғамға бір табан емес, бір елі жақындағандық шығар деп ойлаймын мен. Бұқаралық ақпарат құралы болып есептелінеді деп айтамыз. Үргенікті ақпарат береді онда. Онда бұқаралық ақпарат құралы деп есептейік онда. Мысалы біз бір нүкте қойып, оны өзіміздің мойымерімізге немесе блогстанға жазсақ, ол да ақпарат болды деп есептелінеді екен мысалы. Үйтіп бәрін атын атап түстеудің не қажеті бар?
Ал блогер Қанағат Әбілқайыр болса, азаттықтың блогына арнайы жазып тұратынын айтады. Оның айтуынша, азаттықтың мүмкіндігі зор.
Алдымен мен қазаққа жауап емеспін. Қалам ұстаған адам ретінде менің де бір мақсатым қазақтың кем-кетігін айту, қазақтың мүмкін болғанша түзелуге, жақсы бағытқа бет алуына қол ұшын беру. Осы бағытта енді қазақтардың мысалы азаттықтағы осы блогы көп жағдайда жаңағы ойыңды ашық айтуға, ойыңды ашық жеткізуге, кем-кетікті жан-жақты талдауға бір мүмкіндік береді. Басқа бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да айтуға болады, бірақ дегенмен азаттықтың үні басым, азаттықтың мүмкіншілігі жоғары. Осы жағынан мен енді азаттықтың блогына еркіммен, кәдімгі өзімнің бір ынтызар көңіліммен жаздым. Сондықтан енді дәл бүгінгі кешке азаттыққа айтар алғыс шексіз. Енді бұдан кейін де азаттықтың мақсаты осы әсіресе мына қазақ тілділердің мақсаты қазаққа қызмет ету болса екен деп тілеймін.
Сөзін сабақтаған Қанағат Әбілқайыр өзге бұқаралық ақпарат құралдарымен салыстырғанда блогтың тиімділігіне тоқталды.
Мысалы сіз газетке жаздыңыз, газетте жазылып та қалды. Ары кетсе сіздің таныс тамырларыңыз оқиды, немесе бір газетті тұрақты оқып тұрғатын халыққан оқиды. Ал сіз интернетке жаздыңыз блогқа. Сол сәтінде сіздің мақалаңыздың астында сіз танитыны бар, танымайтыны бар, әлемнің әр түкпірінен, немесе Қазақстанның әр түкпірінен адамдар өздерінің пікірін сол замат айтып жатады. Сіздің жақсы жағыңызды, сіздің кемшілігіңізді, немесе сіз қозғаған тақырыптың қаншалықты өзектілігі соның соңындағы пікірлерден ақ анық аңғарылады. Тұрады. Осы жағынан келгенде, біріншіден жаңа оқырманға жақындау, екіншіден ойыңызды тез және жүйелі жеткізе білу үшін блогтың алатын орны енді ерекше.
Ал тәуелсіз журналист Назира Дәрімбет блогтағы жазбалар ақпарат көзіне айналып отырғанын айтады.
Жастар, сондай адамдардың есімдерін естіп, пікірлерін оқып жатырмыз. Сондықтан дұрыс уақытында пайда болған нәрсе деп есептеймін. Кейінгі кезде мысалы айтылып жатыр, блогтың журналистикамен кейде журналистикамен орны алмасып отырды, мысалы. Олар профессионал адамдар емес, олар жай басқа салада жүрген адамдар, бірақ пікірін айтқысы келеді, айта алады да, жаза алады да. Журналистика тек кәсіби деңгейде емес шығар. Сонда да олар кейде мысалы біз осы блогқа жазып жүрген адамдардан, мысалы сол азаматтардан, журналистерден білмеген хабарды, жаңалықтарды жаңағындай шет-шеттен мысалы естіп жатырмыз. Мысалы Монголияда, Қытайда тұрып жатқан қазақтардың жазғандарын оқып жүрмін мен блогтан. Олардың мысалы біз журналистердің, Қазақстандағы журналистердің ондай мәселелер көтерілген мысалы мүмкіндіктері болмай жатқан шығар. Сондықтан өте пайдалы, өте керек нәрсе журналистиканың дамуына толған сондай әсер береді деп ойламаймын, бірақ бір орнынан қозғаған сияқты да мысалы. Сөз бостандығы деген ол кішкене басқа нәрсе шығар, бірақ енді блогтың әсері тиюі мүмкін, өйткені біз жан-жақты білмеген ақпарат көзін мысалы осы блогтан тауып отырмыз.
Дегенмен журналист Досан Баймолда Азаттық радиосының интернетке көңіл бөлумен бірге радиосында дамытуын тоқтатпаса екен деген пікірін айтты.
Енді жаңа интернет заманы әрине туып келеді. Бұл енді радионың интернетке қарай көбірек мойын бұрып жатқанын бір жағы түсінеміз, бір жағы кейде іштей қапаланып жүретін жағдайын жағдайымыз бар. Өткенде Азаттық радиосы радио мен тарихта өзінің рөлін атқаруы тиісті, атқара беру керек деп ойлаймын. Былтырғы жылдары осы Қытай, Монголия секілді елдерге барғанда Азаттық радиосын тыңдай алмай қалдық. Радионың толқындарынан адасып қалдық. Неге хабар таратылмайтын болды деген әңгімелер болды. Сондықтан осы радионы ұмытпасаңыздар. Радиоға көбірек көңіл бөліп, мүмкіндік болса оның сағатын қоса берсеңіздер де артықшылық болмайды. Әрине, интернет өзімен кете береді, ол басқа дүние. Бірақ радио екендігі әрқашан қала беру керек деген ойдамын. Рахмет.
Улан газетінің бас редакторы Есей Жеңісұлы қоғамдық ойдың ашық болғанын қалайтынын, сондықтан да блогтық жазбалардың көбейгенін қолдайтынын айтады.
Мен ойымша журналистикада мындай нәрсе болу керек. Өйткені ондай одағай пікірлер болмаса, ол журналистика емес, ол елде мүлде дамымайды. Қоғам деген ол тек қана жақсылықты көре беру емес, немесе жамандықты тізбелей беру емес. Қоғам деген ол түрлі пікірлердің ұясы болуға тиіс. Сондықтан да біз соңғы кездері мысалы оппозиция деңгейде тек тас жарғанда, немесе республика, немесе қандай мысалы свобода словоны ғана, басқа мысалы жасылаштым. Жасылышын өзінде мысалы мен өзім істеген үйе болғандықтан ғамыз көп жағдайда қазір бір жақты кетіп баратыр дегенде позициялық нәрсе басылым болсын, ол мемлекеттік басылым болсын, ол ең бастысы жақсылықты жамандықты көре білу керек. Бұл тұрғыдан келгенде блог сан өте жақсы нәрсе, бірақ бұл жерде бір нәрсе, авторлар көп көрінбейді, авторлар жасырын кетеді бір жаман. Бірақ ол да дұрыс, өйткені мысалы Қиясбай деген азаматтың жазатынын кім жазатынын білмеймін, соның пікірлері маған кендіқұлдың ар жағында кім тұрғанын білемін, бірақ оның жазатындары маған ұнайды. Мысалы айтады, ақ көлік қара хиджап деген материал шықты, мысалы сондағы бір оймен сұмдық тәнті етті да, бір басында оқу орнында онша мән берген жоқпын, артынан ойлап барсам шынында да 6 жастағы қызыңды бәлкі тұмшалап кигізіп қоясың. Сонда сенің 6 жастағы қызың ештеңе сезбейді, мына өмірде әлі таныған жоқ, ол әрбір нәрсе қызық, ол мынаны қызық ішінде көрмін тағып жүрген болуы мүмкін. Ал сонда сен 6 жасар қызың туралы сексуально ойлайтын болып тұрсың ғой. Сонда сенің 6 жасар қызыңның мойнына біреудің көзі түседі, сенің 6 жасар қызыңның тобығына біреудің көзі түседі деп көрдің ба? Сонда нәрсені айтып тұрады жаңағы кен. Менің ойымша бұл қоғамға кәдімгі терезенің ар жағына емес, нақты қоғамның ішінен көзқарас жіберу деген сөз. Мұндай нәрсенің болғаны керек, және ол блоктың аясына тығылып қалмау керек, мүмкіндігінше бүкіл ақпарат қалдырмау керек. Сондықтан бұл бастаманы өз басым қолдаймын, және бұл кітаптың сериалы болуында өзім қалар едім. Бір ғана мысалы блогстан болса, келесі жылы блогстан 2, одан кейін 3, 4 деп осылай-осылай азаттық мүмкіндік жеткенше шыға берсе, және оның әрбір шыққан сайын осындай қазақтың сөз өнерінің, ой өнерінің мәйегі болып саналатын нәрселерді қосымша дискретно таратса, ол артық болмас.
Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосы және Қазақ қоғамының ойы атты хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.